kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa irraa kamisa bitootessa 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraan dhala 30 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan balaa beelaa koonsoo keessatti mul'achaa jiru. Tiyaatira Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessatti Itoophiyaa keessatti agarsiifamuu jalqabe. Shoroor keessummaa Somaaliyaa irratti sochiif taasifamaa jiruu fi sochii abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa dhimma Gujii irratti taasisan qophii keenya keessatti qabna. Dabalataanis qophiin torbanii kan fayyaa kan isinii dhiyaatu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin qopheera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Akkam ooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Naannoo uummattoota kibbaa keessaa uummati 200,027 ta'uu gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa kan isa barbaachisu ta'uu bulchiinsi naannoo Koonsoo beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Koonsoo kaffana Chiichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen gargaarsa hatattamaa barbaadan kana keessaa kanneen 100,037 ta'anitti beelli hammaatee jira. Aanaalee adda addaa keessaa namoota hongeedhaan miidhaman deeggaruuf mootummoonni federaalaaf naannoo gargaarsa yeroo hatattamaa kennan akka dabalan gaafataniiru. Jiraattonni VOA'f akka ibsanitti gargaarsa nyaataas ta'e kan nyaataan ta'in argachaan turre jedhan yeroo roobii walitti aansu hin milkaa'in hafe shan naannoo uummattoota kibbaa godinaalee adda addaa keessatti balaa namoomaa hammeessee jira. Karoorri deebii namoomaa Itiyoophiyaa bara 2023 akka agarsiisutti naannolee biyyattii hongeedhaan miidhaman keessatti namoota miliyoona 13 dhaqqabuu irratti fuulleffatamee hojjetamaa jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Tolleen dhiifama oduu kan nutti himtetu Jubeedha. Tiyaatirri Ameerikaa beekamaan Artuur Muulleriin barreeffamee fi Days of Salesman jedhamu barreessaa beekamaa tiyaatiraa Alamaayyoo Gabrahiyyootiin gara afaan Amaaraatti hiikame Finfinneedhaaf Itoophiyaa keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti agarsiifamuu jalqabeera. Tiyaatirichi Embaasii Yuunaayitid Isteetsiin gargaarame kun artistii beekamaa Taklee Daskaatiin kan qophaa'e yommuu ta'u Embaasii Yuunaayitid Isteetsitti Itoophiyaa keessatti argamu irratti qonsiila dhimma uummataa kan ta'an Ruut Aan Stiivensan Kirtiisii fi tiyaatirichi Ameerikaa keessatti yuunivarsiitota Yuunaayitid Isteetsii fi mana barumsaa olaanaa keessatti baay'ee akka ayyaalamaa ture ibsanii VOA'tti himanii jiru. Tiyaatiriin kun Finfinnee keessatti egaa torban kana jalqabame booda gara guutummaa biyyaattis akka darbu dubbatanii jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo manni murtii waraanaa Somaaliyaa leenjistoota garee Al-Shabaabii fi ISIS warreen namootan nagaa ajjeesaa turan 13 irratti adabbii du'aa murteessuu isaa dabarsee jira. Mootummaan Somaaliyaa duula waraanaa waliigala Al-Shabaabii irratti bane dhiyeenya kana itti fufee jira. Dabalata oduu kana ammas kan nutti himtu Tuujubeedha.
Manni murtii Puntland yakka ajjeecha siviilota irratti raawwataniif jecha roobii kaleessa finciltoota islaamummaa 13 loltoota 5 du'aan adabee jira. Ahmad Mohammad Maqdishoo irraa akka gabaasetti manni murtii Puntland miseensota Al-Shabaabiif garee ISIS 13 adaba du'aa itti muree jira. Manni murtichaa akka jedhetti loltoonni 5 adabi du'aa itti murame kun lammiiwwan Somaaliyaati. Waa'ee ajjeechaa sanaa garuu manni murtichaa ibsa bal'aan kennine. Loltuun 6 bal'eessaan itti murame ergamaatiin namoota ajjeefamanii kagatii dhiigaa jedhamuun beekamu kaffalanii booda adaba du'aarraa oolee jira. Manni murtii Somaaliyaa ajjeechaa namaaf gumaan maallaqaa akka ba'uuf mana murtiin ala dhimmisaa akka dhumu ni eeyyama. gumaansun bifa gaalaatiin baafama. Angoonni Soomaaliyaa waggoottan darban garee Al-Shabaab irratti waraana waliigalaa erga bananii booda finciltoota hedduu ajjeesanii jiran. Loltoonni Soomaaliyaa yeroo tokko tokko humna hammaa ba'aa fayyadamuudhaan himatamaa turaniiru. Ji'a darbe manni murtii waraanaa Maqdishootti argamu loltoota waraana Soomaaliyaa lama kabiroo namoota nagaa ajjeesuu isaaniitiin du'aan adabee jira.
Godaantonni biyyoottan Afrikaa irraa gara Tuuniziyaa deemanuu yakka raawwataniiru jechuudhaan biyyattii keessaa akka bahanuu fi duulli pirezidaantiin biyyattii jalqabanii komii loogii sanyiiti jedhu isaan irratti dhiyeesseera. Pirezidaantichi garuu himannaa isaan irratti dhiyaate kana haalaniiru. Gamtaan Afrikaa jecha jibbiinsaa kooluugaltoota irratti raawwatamu balaaleffatee jira. Bal'inni gabaasa kanaas ittaan dhiyaata.
Pirezidaantiin Tuunisiyaa Kaayis Saayid godaantota biyyoota uffee Sahara gadii jiran irratti duula biyyaa ari'amu qeerraa buqqa'uuf haleellaa erga jalqabanii booda loogii sanyii oofu jechuun komee irratti dhiyaate haalanii jiran. Baatii darbe Saayid aangawoonni biyyattii kooluugaltummaa seeraan ala hambisuuf jecha tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan ajajanii turan. Ragaa utuun dhiyeessin akkaataa baay'ina uummata Tuunisiyaa jijjiiraa jiraa jechuudhaan yakki hojjetamaa jiraa jechuun himatan. Kooluugaltoonni yakka biyyootii Afrikaa kaabaa irra jireessa keessatti hojjetamuuf itti gaafatamu jechuun illee himataniiru. Kooluugaltoonni dhibbaan lakkaa'aman erga pirezidaantichi kana dubbatanii booda hookara ka'uu mala jedhame jalaa dhiyeessuudhaaf Tuunisiyaa gadhiisanii ba'uun biyya ofiitti deebi'anii jiran. Gamtaan Afrikaa kana dura yaada Saayid kennan ilaalchisuudhaan yaaddoo cimaa qabu ibsee biyyoonni miseensota ta'an haasaa jibbiinsa sanyummaarraa akka of qusatan gaafateera. Lakkoofsi sirnaa akka agarsiisutti godaantonni 21 ta'an kanneen waraqaa hin qabaanneef biyyoota Afrikaa kabiroorraa ta'an Tuunisiyaa keessa kan jiran yoo ta'u biyyattii uummata miliyoona 12 ta'antu keessa jiraata.
Guyyaan dubartootaa kan addunyaa bara 2023 barbaachisummaa teknoolojii fi hojii kalaqaa saala giddugaleessa godhate irratti xiyyeeffachuu akka qabu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Gabaasa kanas Tujubeetu harkaa qaba.
Mata duree Digital All Innovation and Technology for Gender Equality jedhuun tokkummaa mootummootaan yaadatamee kan oole guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kan bara 2023 barbaachisummaa teeknoolojii hunda haammateef jijjiirama fidu akkasumas waa'ee barnoota dijitaalaa irratti fuulleffachuun ibsee jira. Pirezidaantiin gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa 77ffaa hirmaattotaaf haasaa dhageessisaniiru. Chaabaa Koroshee akka jedhanitti guyyaa dubartoota addunyaa kabajuuf hojii kalaqaa saala giddugaleessa godhate barnoota dijitaalaaf teeknoolojii ilaalchise waamicha dhiyeessitanitti dabalamuu kootiif gammachuun natti dhagahamaa jedhan. Galma keenya misooma waariinsa qabu akka itti milkoofnu yoo abdan guddinni gama kanaan jiru qiyyaafata keenya guutuu argachuu qabaa jedhan. Koroosheen itti dabaluudhaan bara 2050 hojiin 75% saayinsii teeknoolojiif hojii maandisummaaf herregaa waliin kan walqabatu ta'uuf jiraa jedhan. Yeroo ammaa kanneen hojii kaampaaniilee addunyaa gurguddaa keessatti bobba'anii jiran sadii keessaa tokko dubartoota. Haasaa isaaniitti fufuudhaan dubartoonni intarneetii fayyadaman 57% qofaa jedhan. Dhugaan kun qormaata fuula duratti mudachuuf jiru ibsu. Akkasumas carraa guddaa kalaqaaf teeknoolojiin seenaa dubartootaaf shamarranii bara 2030 saffisaan jijjiiruu ilaalchisee ibsamuuf jira. Muumicha barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees akka jedhanitti hookarri jamaa toora intarneetii irratti raawwatamu kallattiin dimokiraasii irratti haleellaa kan raawwatu yoo ta'u bu'a qabeessa ta'ee dubartoota adda baasuun aangootti akka hin dhufne gochaa jira. Akkasumas hawwii shamarran geggeessitoota ta'uuf qaban dhaamsaa jira. Itti dabaluudhaanis haala dijitaalaa amansiisaa ta'e uumuuf namoota nama dararan miidhaa geessisaniif waltajjii dijitaalaa akka isaan itti gaafataman godhu uumuuf tarkaanfii fudhachuu qabna jedhan.
Ammas oduu dhimma dubartootaa ilaallatuun dhiironni dubartoota cina hiriiruudhaan kaayyoo isaanii galmaan ga'uu irratti akka deeggaran Jiil Baayden gaafatanii jiru. Ati warra giifti dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayden hawaasa nageenya qabu ijaaruudhaaf maatii sooruudhaaf hoogganuu keessatti ga'ee dubartoonni qaban mallattoo cimina isaaniiti jedhanii ibsaniiru. Gabaasa kanas Tujubeen akka taa'utti nutti miti.
Gifti Duren United States Jill Biden Robi Kalesa Gare Dubartota Adunyarra Kanneen Hogganota Iran Ratti Mormit Agesi Saturan Dabalate Mirgasani Falmacha Osojirani Cimina Agarsisan Jajudan Ironi Dubartota Walin Michuta Ani Kayo Sani Kesat Akasan Degiran Gafataniru Dubartota Dubbachu Fedik Aban Akuma Nubarbachisu Dhiirota dhaggeeffachuuf hojiin agarsiisuuf fedhii qaban baay'ee nu barbaachisaa jedhan Gift Duren kun yeroo obboleettonni isaanii miidhaman yookaan duubattafan dhiirota walii walii isaanii itti gaafatamoo taasisan hedduun nu barbaachisa jechuudhaan sirna White House keessatti bara 2023 badhaasa dubartoota cimoo ka sadarkaa addunyaa yookaan International Woman of Courage Awards jedhamu kenname irratti kana dubbatan. Dhiirota maatii guddisan kasooraniif barsiisaniif gorsan hawaasa nageenya qabu ijaaran baay'ee nu barbaachisa. Dhiironni kunuunsi tumsiif gaarummaan mallattoo dadhabinaa osoo hin taane mallattoo ciminaa akka ta'e beekan baay'ee nu barbaachisa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara qophiilee keenyaa afanitti ceenaa godina Booranaa keessatti aanaa haaraa hundeessuudhaa fi murtoo darbe irratti uummanni akka marii hin taasifne abbootiin gadaafii fi jaarsoliin biyyaa waan mormuudhaan ibsa baasanii jiru. Murtoo kanarrattis hanga'oota mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Marii isaanii irratti deebii hanga'oonni mootummaa naannoo kennan irrattis akka walii hin galle ibsaniiru. Ibsa har'aa gaazexeessootaa fi kennaniin Tsahaayi Daamxoo ibsa kana hordofuudhaan gabaasa ittaanu qindeessitee jirti. Waliin caqasu.
Miseensonni abbootii gadaa Gujii fi jaarsolii biyyaa jiraattota godina Gujii bakka bu'uudhaan waajjiraalee mootummaa federaalaa fi kan naannootti magaalaa Finfinnee dhufuudhaan har'a iyyata galfachuu isaanii miidiyaaleedhaaf ibsanii jiran. Jilli miseensota abbootii gadaa Gujii fi jaarsolii biyyaa of keessaa qabu kun itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaloo Abdii fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina adamee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa waliin mari'achuus ibsee jira. Miseensota abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan godina Gujii bahaa shaakkisoo irraa dhufuu isaanii kan dubbatan obbo Duubaa Gumbii komii qabatanii dhufanii fi deebii qaama mootummaa irraa kennameef akkasiin ibsaniiru.
Waajjira pirezidaantii waajjira dhaabaa waliin iyyannoo kan itti dhiyeessinee jirra. Innaa iyyannoo dhiyeessinu mormii keenya itti dhiyeessineeru. Otoo nu hin gaafatin adoo uummata kana hin gaafatin kanaan duraallee godina ennaa bahu marii hin ba'a. Mari'atee gaafa karaa godina kun bahullee Boorana waliin mari'annee Arsii waliin mari'annee walii itti gallee baay'ee. Adoo nuuti kana marii nu dhageessin. Gubbaa gadurra keessuun keessan dogongora. Kana jennee iyyannoolleen afaanillee isinii jira. Kanarratti isaalee deebiin nuu deebisaniiran. Godina immoo baanyee jirra. Godina baanyee kana duubatti hin deebiin. Haa ta'etu malee maqaa godina kana abbootii gadaatiif jaarotiin biyyaa Booran Arsiin teettanii maqaa biraa baafachuu hin dandeettanii jedhanii deebii sana kennaniiran. Deebii kana fudhannillee hin jenne deebii isaan nuun jedhan kan ammoo nuuti uummata keenya gadi galle uummata keenyatti hin waa isaan nuun jedhan kan maqaa godina deebiinyee hin dandeennu maqaa godina kana Arsiif Gujiif Booraan waliin teettanii hin mar'attanii xalaasanii barreessinanii deebii sana ammoo nuulee dhageenye gara uummata keenya gallee marii sana mar'ate.
Guraan dhala 20 bara 2015 manni maree kaabinee Oromiyaa godina Boorana bahaa godina Oromiyaa 21ffaa gochuudhaan gurmeessuu isaa ibsee ture. Haaluma kanaan magaalaa Nagallee Booranaa magaalaa guddoo Boorana bahaa taasisuudhaan godina Baalee keessatti kan argaman aanolee sadii aanaa madda Walaabuu Harannaa Bulluqii fi Oborsoo akkasumas godina Booranaa irraa magaalaa Moyaalee aanaa Moyaalee Guchii fi Wachaalee akkasumas godina Gujiitti ammoo aanaa Liban Gumii Eddellee fi magaalaa Nagallee dabalachuudhaan godinni Boorana bahaa hundeeffamu mootummaan ibsee ture. Jiraattonni godina Gujiis kana mormuudhaan guyyoota muraasa darban torbaan darbe keessa hiriira mormii gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Sababa hiriirri mormii gaggeeffamaa tureenis godina Gujii aanaalee garaagaraa keessatti lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi barbadaa'uusaa jaarsoliin jiraattota godina Gujii bakka bu'uudhaan dhufan keessa abbaan gadaa Duuloo Aagaa dubbatanii jiru.
Murtoon darbe tokkoffaa nuuti Oromoon Gujii. Abbaa gadaatiin bulla. Abbaa gadaa mootummaa fi uummata nama gidduu jiru abbootiin gadaa keenya quban qaban jaarsi biyyaa quban qaban hoggansi godina Gujii bulchu dhimma kana quban qabu hin beeku hawaasi bal'aan hin beeku akkuma murtoon kun darbeen hiriirri guddaan aanaalee godina Gujii keessa gaggeeffame qabeenyi manca'ee jira lubbuun aanaa boru irratti lubbuun nama afurii darbitee jiru. Kan madaa'ee akkas inni kuni waa hawaasa keenya giddu galeessan godhataniif waa hawaasa keenya quban qabne waan ta'eef rifuu guddaa uummata keenya uume.
Magaalaa Nagallee ilaalsuudhaan jaarsoleen biyyaa fi abbootiin gadaa jiraattota godina Gujii bakka bu'uun magaalaa Finfinneetti argaman waan jedhan qabu.
Godina Gujii Nagelle jedhamee beekama. Kabaye bara dheeraa adoo gurinni kun illee hin bahin dura sirnoortan darban keessa maqaa uummanni Oromoo sadiin Gujii, Booranaa, Arsii walta deebi'anii maqaa kana moggaafate. Maqaan kun Nagelle jedhanii moggaasa. Sirna Haayile Sillaasee keessa haala bulchiinsa isaas mijeeffachuuf jecha maqaa uummata Oromoo sadii walii galee Nagelle jedhee moggaase. Nagelle Booranaa jedhee maqaan kun bahe. Gaafa kana uummata Oromoo Gujii saba bal'aa osoo ta'ee jiru maqaa kana waliin bulaatu. Boodarra hawaasni hawaasa bal'aa waan ta'eef godina gaafate bara 1994 mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa Oromoo Booranaatiif Oromoo Gujii walii galee godina kana mootummaan naannoo nuu kenne. Har'a waggaa 21. Booranni immoo eessatti isaa mala lafti giddugaleessi eessa jedhee jaarsi Booranaa jaarsi Gujii ta'ee waliin mari'ate yaaballoo.
Miseensonni abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa kunneen ibsa har'a kennaniin uummanni Booranaa obboleewwan keenya Oromoon tokkodha jechuudhaan garuu murtee mootummaan kophaasaa murteesse hin fudhannu jechuun ejjennoo isaaniis miidiyaaleedhaaf ibsanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa gurmaa'insa magaalota Oromiyaa fi hundeeffamuu guddiin 21ffaa kan Boorana bahaa yeroo ifa taasisetti rakkoo bulchiinsa gaariidhaaf falaxahuuf bu'uuraalee misoomaa qixaan waliin ga'uuf fayyadamummaa uummatichaa mirkaneessuu fi misooma babal'isuuf yaadameeti jedhee ibsuun isaan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenyattaanu qophii torbaniiti. Fayyaa. Baatiin keessa jirru kun bitootessi kan waa'een dubartootaa itti dubbatamudha. Addunyaa irratti haadholiin yeroo ulfaatii fi da'aa lubbuun isaanii darbu dabalaa deemaa jira. Dhimma kana ilaalchisee Dr. Asaffaa Simee ogeessa waa'ee fayyaa uummataatii fi waa'ee fayyaa wal horumsaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa jaal'anneedhaa wajjiniin haasa'anii jiru. Itti fufinsaanis ni dhiyaata.
Dr. Asaffaa Simee, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatooma.
Haa ta'u, isinis gaaffii naa dhiyeessuuf keessaniif galatooma.
Egaa mariin keenya har'aa waa'ee fayyaa haadholii fi daa'immanii irratti gabaasaalee dhiyeenya kana ba'aa jiranidha. Gabaasaaleen addunyaa kun akka jedhanitti ulfaa of da'umsaa wajjin wal qabatee lubbuun dubartoota darbuu baay'ee dabalaa jira. Sadarkaa addunyaatti kan jedhu. Achirraa kaaname dubartiin tokko na ulfooftu maal gochuu qabdi?
Akkuma beekamu ulfaa'uun kennaa Waaqayyooti. Yoo ulfaan ilma argatanii hin gammadanii haa ta'u malee dubartiin ulfooftu tokko yoo ulfooftu immoo rakkoo adda addaatu quunnama. Kanaaf yeroo baay'ee rakkina sana akka hin quunnamneef dubartiin yoo ulfoofteen booda yeroodhaan akka mana tajaajila fayyaa deemtee ilaallamtu maalifi yoo mana tajaajila fayyaa deemanii ilaallaman ulfi sun sirrii ta'uusaa ulfi sun akka haara gaariidhaan kunuunfamee da'uu danda'anii kunuunsi barbaachisaan akka kennamuuf waan barbaachisuuf yeroo baay'ee dubartiin ulfoofte kan gorfamtu akka mana yaalaa yeroodhaan dhaqxee ilaallamtudha.
Yeroodhaan jechuun ji'a ulfooftee ji'a hammamii kaase?
Akka waliigalaatti dubartiin tokko ulfoof akkuma ulfaa'uu ishii beekten odoo deemte gaariidhaadha. Yeroo baay'ee dubartiin ji'a sadi hamma guututti ji'a lamaa sadi aga guututti yeroo baay'ee ulfina ulfaa'uu isaanii hin beekanii garuu hamma danda'ametti ji'a sadiin duratti odoo deemanii ilaallamanii hin gorfamuu jechuudha.
Egaa yeroo umrii sanatti jechuun reefu ji'a sadii akkan hakiimii bira dhaqanii hakiimonni maal ilaalu?
Wanti guddaan yeroo kunuunsa dahumsa yeroo ulfaa'inaa kan jedhamu hin jira dhiiga ni ilaalu. Bobbaa in ilaalu fincaan keessa waan jiru in ilaalu ulfina dubartisanis hagam takka ulfina gaqabduun ilaalu waayee nyaataas keessa silaalu maal akka fudhachuu qabdu kana ilaalanii laaboraatoriidhaan ilaalanii harkaanis physical examination jedhamu seenaas irraa fudhatanii eega laalaniin booda wanti hundee ta'an jechuun basic investigation eega gaggeessaniin booda haala saniin waan barbaachisu kennamuuf jechuudha. Wanni kennamuuf kun baay'ina hanqinni dhiigaa dhalachuu danda'a. Akka hanqinni dhiigaa hin dhalanne vaayitaaminoota adda addaa kennuufii danda'u, nyaatarratti gorsa kennuufii danda'u, eessatti akka deessu, da'umsa saniif maal akka godhu barbaadu, birth preparedness jechuudha. Waan akkanaa kanarratti gorsan jechuudha.
Yeroo baay'ee dubartoota ulfaa da'umsa irratti haa ta'u yeroo ulfa jiranitti du'aaf yookiin rakkinaaf wanni saaxilan maal fa'i?
Wanti yeroo amma addunyaa irratti walumaa galatti beekamu kallattiidhaan kan yeroo ulfaa irratti dhufanii dubartii miidhan hin jiru kallattiin alas kan ta'an miidhan hin jiru. Harki 75 ol kan ta'u kallattiidhaan kan yeroo ulfaa fi yeroo dahumsa akkasumas dahumsan booda guyyoota 42 jiraniif kan ishii quunnamudha. Kuni fakkeenyaaf dhiigni dhangala'u keessattuu dhiigni bleeding jedhama. Harka guddaa kan dubartii ijjeessu isa yeroo dahumsaa ta'a yookiin eega deesseen booda ta'a. Keessattuu postpartum hemorrhage kan jedhu dahumsan booda kan dhangala'u sana. Yoo isan dhaabne ta'e inni baay'ee miidhaa. Isarraan aanee infekshiniinis hin jira. Infekshiniin jechuun baakteeriyaa fi waan adda addaatiin infekted ta'uu inni jira. Dubartiin yeroo ulfaan immoo ulfi hundi hin dhalate jechuu miti. Yeroo tokko tokko ulfi addaan cituu danda'a sababa saniin wanti akka abortionii. Abortioniin kun immoo yoo iddoo qulqullina qaburti hin raawwatamne ta'e yoo bakka ogeessi fayyaa dandeettii qabuu fi iddoon tajaajilli fayyaan meeshaa fi qorsa barbaachisan ittiin argamneetti kan ulfa sana addaan kutte yoo ta'e unsafe abortion jedhama. Kuni dubartiin ejjeessaa. Kan biroo yeroo dubartiin ulfooftu dhiigni ol ka'a yeroo tokko tokko eclampsiaa yookiin pre-eclampsiaa jedhama. Yoo pre-eclampsiaan suni haala gaarii yaalamtee qorichan arganne ta'e gara eclampsiaatti jijjiirama. Eclampsia jechuun nafa urgufee dubartiin akka ofuu wallaaltu fi akka duutu daa'imnis akka duutu kan godhu dhiboota kan harka 75 ol kan jedhu.
Dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatee ma?
Dhiibbaa dhiigaan kun gosa lama ta'uu danda'a. Kammaan yeroo dubartiin ulfooftu dhufuudha eclampsiaa fi pre-eclampsiaa kan jennee keenyu. Kan biroo dubartiin yoo duraan dhiibbaa dhiigaa qabaatte yeroo ulfooftu san immoo caalaatti ittis ol ka'uu danda'a.
Gaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin Dr. Asaffaa Simee wajjiniin gaggeessine kana qofa miti. Torbee itti fufna. Agarsiistuu nagaatti.
Tole hidhii humna bishaanii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaarte biyyoottan gajjallaa jiran warreen jireenyi isaanii bishaanicha irratti hundaa'e keessumaa Sudaaniin hin gammachiifne. Walitti bu'iinsa sababa bishaanichaatiin dhufuu danda'u hambisuudhaaf gareen saayintistootaa sammuu namtolchee yookaan isa artificial intelligence jedhamu fayyadamuudhaan hiikuu akka danda'an ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins kaartuum irraa qopheesse akka itti aanutti dhiyaata waliin caqasu.
Sammuun namtolchee yookaan artificial intelligence dhiyeenya kana applikeeshinii chatbots fi chatgpt jedhamuun walqabatee dhimma ijoo ta'ee jira. Applikeeshiniin kun gaaffilee walxaxaa ta'anii fi deebii kennuudhaan koodiiwwan kompiitarootaa qopheessuudhaan kanarra darbees barreeffamoota qo'annoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa olaanaatii fi yuunivarsiitotaa dhiyeessanii isaan bakka bu'uudhaan qopheessuudhaan hojii salphisaa jira. Haa ta'u malee sammuun nam tolchee yookaan artificial intelligence kuni waldhabdee dippilomaasii hoo hin hiikaa laata? Hidhii haaromsaa guddichi Itoophiyaa inni laga Abbayyaa irratti ijaarame biyyoottan ollaa warreen gajjallaa jiran Sudaanii fi Masrii fi yaaddoo ta'ee jira. Itoophiyaan hidhicha humna elektiriikaa maddisiisuudhaaf akka itti fayyadamtu ibsitus biyyoottan gajjallaa garuu hidhichi hanqina bishaan isaan barbaachisu uumuudhaan bu'aa isaanii bishaanicha irratti hundaa'ee jiru miidhuu danda'a waan jedhan qabu. Alhadi Abdel Wahid Jibriil magaala guddicha Sudaanii Kaartuum keessatti cilee yookiin xuubii homishuu irratti bobba'ee jira. Jijjiiramni biyyoo akka hojii isaa irratti miidhaa geessise dubbata.
دار اول حاجه الطمي نسبه الطمي اللي بتجي من اثيوبيا ما اقل من 80% والطمي احنا بنحتاج له لتجديد التربه
سبب ايدتشاتي نكاكون بيو طوبي وجچو داف غرغارو كرال غباياتين ايثيوبيا رادو بكي سارك سدي تمن رتهجرا اكاكون بيو كون بيو برباچي سادا اما غرو كن ارغچاجرو بيو ميدا فيدودا اركچالا انسا شوايو كان چرچا
Rakkina hidhichi namootan akka Jibriil irratti fidu alatti walitti bu'iinsi daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti taasifamu taatee idileeti. Walitti bu'iinsichi babal'ate Itoophiyaan dhangala'aa bishaanicha to'achuudhaan ollaa ishee miidhuu dandeessi wanti jedhu yaaddoo ta'ee jira. Dhiyeenya kana yaanni hayyoottan saayinsii barruulee uumamaa yookaan Journal Nature jedhamu irratti dhiyeessanii akkaataa sammuun nam tolchee yookaan artificial intelligenceen rakkinicha salphisuun danda'amuu fi bara 2011 erga ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa eegalee kaasee falmii dippiloomaasii biyyoottan sadan gidduu jiru akkaataa hunda fayyaduu danda'uun xumuruu irratti akka hojjechuu danda'u ibsanii jiru.
All of that sounds very good, but it's very complex. How can we really design an approach? Because there are almost unlimited ways. So what we did is we brought artificial intelligence on top. So what are...
Sunundi baayye gaari fakkaata garu baayye wal tataada. Luguma akkamitti malatoko qopheessuu dandeenya. Sababiin isaas maaliifin dhuman qabne jiru. Kanaafuu wanti nu goone sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence irratti dhangalaasuudha. Wanti sammuun namtolchee hojjetu walxaxiinsa sana sirnicha keessa naanna'ee furmaata tokko tokkoof yaada kennuudha.
Sammuun namtolchee waa'ee bishaanii, fedhii inerjii fi guddina oomisha waliigalaa biyya keessaa yookaan GDP biyyoottan sadanii fi akkaataa hidhaan lagichaa faayidaa walqixxee ta'e buusuu danda'u keessa galee ilaalee jira. Qormaanni amma jiru odeeffannoo sana dippiloomaatotaa fi namootan siyaasaa fuulletti fiduu waan ta'ee fi falmiin jiraachuusaa beeksisuu danda'a jedhanii Bashiritti dabaluudhaan. Garuu daataan yookiin galmeen gaarii ta'us ogeeyyonni akka jedhanitti sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence dhaggeeffachuun gocha gowwoomsaa ta'uu danda'a. Kiliir Shaakaayaa Institiyuushinii Naannoo fi Misoomaa Addunyaa irraa akkana jedhu.
Even then, sometimes if the analysis doesn't really suit their purposes, they will find reasons.
Yeroo sanattillee al tokko tokko yoo xiinxalli sun dhuguma kaayyoo isaanii wajjin waliin simne ta'e sababa tilmaama irratti waliin galleef ni argatu.
Sammuun namtolchee artificial intelligence dhuguma falmii dippiloomaasii furuu fi gargaaruu danda'a waan jedhuu fi appilikeeshinii ChatGPT jedhamu yoo ilaalle falmii dippiloomaasii furuu fi akka gargaaru itti fayyadamuu ni danda'ama. Garuu furmaata tokkicha ta'uu hin danda'u. Wanticha akka hojjetu gochuun dhimma namoota siyaasaa namoomaa fi yaadanuu qofa ta'aa jedha gabaasni waldhabdee hidha laga Abbayyaa ilaalchisee jiru furuudhaa fi ga'ee sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence irratti Henry Wilkins Kaartuum irraa VOA'dhaaf erge.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin keessumaa yeroo ammaa karaa feesbuukiitiin kallattiidhaan kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gammee. Pirooduusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Girmaa Dagafaa ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiranuu fi daayirektaroonni kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.